Eficiența energetică. Ecuații și soluții. Ecuații și soluții. Bine v-am găsit la podcastul Eficiența energetică, ecuații și soluții. Un podcast unde abordăm eficiența energetică și venim cu idei inovatoare. Astăzi vom încerca să răspundem la întrebarea ce înseamnă și de ce avem nevoie de termoscanare. La fel, în această ediție a podcastului cu numărul de ordine 2, veți pătrunde în lumea tehnologiilor de eficientizare energetică dacă avem scopul de a obține parametrii unei case pasive. Despre toate acestea, dar și despre altele tot atât de interesante, discutăm cu Vladimir Ursu, expert în eficiență energetică. Mai întâi de toate, pentru a avea o discuție bazată și pe părerea cetățenilor de la firul ierbii, am întrebat locuitorii din raionul Ștefan Vodă dacă cunosc unde casa lor înregistrează cele mai mari pierderi de căldură.
Eu cred că cea mai mult căldură se pierde la uși, deoarece noi avem casă pe pământ și după ce am pus a doua ușă de plastic înainte de cea de fier, căldura cu mult mai mult s-a economisit. Pereții nu sunt cu mucegai, nu este umezeala asta în casă, pe la ferestre fix așa. Deci eu cred că la uși cea mai mare parte din toată căldura din casă se pierde acolo.
Cel mai mare pierde de căldură cred că sunt la ferestre și la, dacă vorbim de apartamente, dacă vorbim de casele de pământ, este podeaua și însăși pereții din ce sunt făcuți. Dacă sunt mai groși sau sunt mai subțiri, cred că aici este cel mai multe pierderi de căldură.
Ați început cumva să fiți foarte cruțătoare cu căldura, să fiți atentă?
Dacă sincer, eu personal nu, dar din ceea ce cunosc persoane cunoscute, toți au început să facă un pic de economie, pentru că la prețurile care erau și la salariile care le avem sau la economia care este, era greu de făcut față.
Deci, după părerea mea, cele mai mari pierderi de căldură sunt la ferestre și la ușă. Eu trăiesc la apartament și respectiv în camera unde se află balconul, este cel mai frig. Cam asta.
Dar încercați cumva să păstrați căldura din casă?
Cinstit vorbind, da, s-a pus o ușă nouă la intrare, s-a simțit, adică efectul, dar în mod normal mai deschid și ferestrele pentru că e prea cald câteodată în casă.
Cum credeți, unde într-un apartament se pierde cea mai mult căldură?
Deci părerea mea este că se pierde la geamuri și uși, inclusiv dacă s-ar afla apartamentul la ultimul etaj, respectiv ar fi podul, cam asta ar fi.
Ați eficientizat, ați învelopat clădirea în care trăiți, este mai cald acum?
Nu, pentru că noi avem încălzire centralizată, deci căldura este destul de bine, dar ține și de casă, pentru că sunt și case cu încălzire centralizată, dar este mult mai frig. Cred că totuși depinde de sistem. La noi este destul de ok, chiar deschidem și geamurile, dar avem un plus că casa noastră, apartamentul este amplasat de mijloc și este destul de cald. Cred că în apartamentele care sunt de colț este mult mai rece, pentru că pereții respectiv nu au dos, adică nu se dosesc cu nicio casă, и, респектив, есть май фриг.
Я думаю, что я вот живу на первом этаже, и могу сказать одно, что самая большая проблема у нас двери, окна и пол. Потому что первый этаж, пол пустой, не отапливается, и идет оттуда холод. Мы недавно сделали репарации, и получается, могу сказать одно, что сейчас стало чуть-чуть утеплили, да, пол утеплили, забетонировали. Мы на более экономно стали, но все равно двери и окна все равно тратятся больше тепла.
Пертерли де калдура антрокасы варязан функции де конструкции, изолации, жди сигур векиме кладири. Dar sunt câteva surse comune unde acestea se pot produce cel mai des în casele oamenilor. Eu cred că sunt ferestrele, ușile, pereții, acoperișul sau mansarda, podelele și orice gaură care poate exista în structura casei, la fel este o sursă de pierdere a căldurii.
Cele mai mari pierderi de căldură sunt în dependență de casă. Dacă nu este izolată, evident, prin ferestre și prin ușă, prin cheitura de la ușă.
După părerea mea, pierderile cele mai mari de căldură în casele noastre sunt prin pereți neizolați, prin pe la uși, pe la ferestre neatașate, prin pardoseală, ca să se reducă pierderile de căldură într-un imobil, eu cred că ar trebui să izolăm pereții, să izolăm ușile, ferestrele, să avem pardoseală caldă în casă.
În primul rând, o bună izolație la casă, fiindcă este cel mai bine și pentru vară și pentru iarnă. Vara nu se face umidificare în casă, adică este o temperatură standardă și iarna la fel, nu intră fricul.
Momentan, cea mai mare pierdere de căldură este de la geamuri, dat fiind faptul că anul acesta am pus căldură cald la podea. Pereții la fel dau fric, sunt destul de subțiri, dar cea mai mare totuși e de la geam.
Eficiența energetică, ecuații și soluții, ecuații și soluții.
Astăzi discutăm despre eficiența energetică a clădirilor, discutăm cu Vladimir Ursu, expert în eficiență energetică. Domnule Ursu, bine ați venit la noi!
Bună ziua, toată lumea!
Vreau să vă întreb unde la moment pentru Republica Moldova este mai bine să atragă investiții în eficiență energetică sau în mărirea capacităților surselor regenerabile. Mă refer la panouri voltaice, mă refer la energia eoliană.
Desigur că pentru Republica Moldova este mai actual și mai necesar să investească anume în eficiență energetică, deoarece în eficiență energetică la moment noi putem să avem o reducere a consumului de energie la 70%. Iar în regenerabile, practic, rețelele noastre, dacă vorbim de electricitate, sunt învechite, sunt construite în perioada sovietică și nu au capacitate de a absorbi surplusul de energie. Practic, ele sunt independențe de regiune, undeva la 20% din tot cuantumul de energie pot să-l absorbă. Iar fără alte soluții nu este posibil. Ar fi o soluție să le stocăm acea energie electrică, dacă vorbim de ea, da? Dar la moment tehnologiile date sunt destul de costisitoare și soluții există, dar este foarte dificil și foarte costisitor, cum am menționat.
Dar am observat în ultima perioadă, Uniunea Europeană anume se orientează spre, și nu doar Uniunea Europeană, dar și Statele Unite ale Americii, multe țări europene, anume spre stocarea energiei.
Desigur, toată omenirea se gândește la soluția dată, deoarece sursele alternative de energie nu sunt surse stabile. Avem soare, avem electricitate, avem vânt, avem electricitate. Dacă pe perioada de noapte, de exemplu, nu avem soare și nu avem vânt absolut, iar pe cei doi piloni se ține energie regenerabilă, atunci noi nu vom avea de unde să avem acea energie ieftină la moment, deoarece energia din sursele regenerabile deja este una din cele mai ieftine.
Domnule Ursu, ați menționat de infrastructura energetică, ar trebui urgent modernizată?
Infrastructura se modernizează la moment, deja se construiesc linii aeriene, conexiuni direct cu sistemul energetic al Uniunii Europene, cu România, și sper că în viitor apropiat, vom soluționa problema dată.
Haideți să vorbim despre termoscanare, pentru că îmi pare un subiect destul de important despre care trebuie să știe cei care ne privesc și cei care ne ascultă. Consider termoscanarea începutul începuturilor atunci când vrem să eficientizăm o casă.
Desigur, luând în considerație că deja de peste 15 ani sunt în domeniu dat, pot spun cu certitudine că foarte mulți cetățeni Republicii Moldova, preponderent în mediul rural, investesc în izolarea casei sau izolarea oficiului, clădirilor, indiferent, da? Dar fără ca să cunoască multe detalii despre clădirea date, da? De exemplu, majoritatea consideră că dacă vor învelopa clădirea, adică pereții, izolează, da? Atunci se soluționează toate problemele. Nu este corect. Deoarece sunt foarte multe pierderi și prin pardosea, și prin pod, și prin canalizare, și prin multe, multe, prin ferestre. De ce e răspuns la întrebarea dată, poți să-mi spui numai un termovizor.
Și cum se realizează această procedură?
Foarte simplu. Trebuie să invitați un specialist cu un termovizor. de dorit să fie termovizorul performant, trebuie să avem o diferență de temperatură de interior față de exterior, mediu ambient, la 20 de grade, ca camera să ne arate mai bine, mai eficient. Mai mult ca pe atât, trebuie să fie o zi fără soare și trebuie să fie o zi fără vânt. Da? De obicei dimineața să fac aceste lucruri. Iar la final vom avea un raport a specialistului care ne va răspunde la întrebările unde trebuie de investit la moment. Poate nu e așa mare problemă în peret, poate problema este în tavanul casei, da? Nu v-ați gândit la aceasta? Și atunci mai eficient ar fi ca să izolați tavan.
Este clar atunci când vorbim, spre exemplu, despre casă la sol, dar când vorbim despre blocuri cu apartamente, când este mai bine să facem această termoscanare și poate nu o facem aparte, izolat la un apartament, dar ar fi bine ca casa întreagă să realizeze termoscanarea. Facem asta înainte de a face reparații sau după, dacă casa este nouă?
Desigur că important este ca să fie diferența de temperatură de interior față de exterior. Astfel, noi facem termoscanarea în perioada rece a anului. Asta este primul moment și cel mai important. Iar dacă este deja făcută reparație în apartament, într-un bloc locativ mare sau nu este, cred că nu este așa de important pentru termoscanare. Pentru termoscanare este important ca să vedem pierderile, să le depistăm. Iar ați menționat de izolarea, probabil, a fiecărui apartament în parte, da? De exemplu, noi avem casele acestea, fondul locativ vechi, unde vedem parcă este o mozaică, da? În viziunea mea aceasta este o problemă și este o problemă foarte mare, mai ales pentru municipiul Chișinău. În primul rând, aspectul exterior, dar nimeni nu vorbește despre aceea că această izolare parțială, da, duce la distrugerea casei, duce la distrugerea fasadei. Închipuiți-vă că un apartament este izolat, iar alături apartamentul nu este izolat. Atunci unde se finisează această izolare și se începe peretele care nu este izolat, apare punctul de rou. Punctul de rou care apare acolo duce la distrugerea fasadei. Apar microfisuri, îngheață, se dezgheață. Și în timp, eu vorbesc de 10 de ani, duce la distrugerea casei, da?
Eu am observat, totuși se realizează unele proiecte europene unde sunt atrași anume administratorii caselor, proiecte referitoare la eficiență energetică a blocurilor și bănuiesc că reprezint totuși lucrul acesta este o soluție ca casa în ansamblu să izoleze, să fie izolată pentru a omite, iată, problemele despre care vorbiți dumneavoastră.
Desigur, cunosc despre proiectele care au fost realizate în municipiul București și în alte orașe mari din țara vecină din România, unde a fost lucru anume cu administratorii blocurilor locative și s-a izolat casa integral, mai ales pe străzile centrale a Bucureștiului, de exemplu. Da? Absolut toată strada, într-același stil, cu materiale performante, a fost termoizolată și, din câte cunosc eu, jumate la jumate. Jumate a achitat primăria, iar jumate au achitat locatarii. Din păcate, în Republica Moldova legislația nu este perfectă și multe proiecte se ciocnesc anume de problema că avem o migrație foarte mare și proprietarii apartamentelor nu sunt în țară. Da? Corespunzător, noi nu putem acumula toate semnăturile la toți proprietarii pentru a accesa un proiect oarecare. Da? Nu este suficient ca să fie semnat de către administratorul blocului. Trebuie fiecare proprietar să semneze personal.
Să vorbim și despre conceptul ventilare cu recuperare.
Da, este un concept foarte, foarte actual acum la moment. Pot să spun că segmentul dat în Republica Moldova se dezvoltă destul de rapid. Avem pe piață foarte multe sisteme de ventilare cu recuperare, cât locale, atât și centralizate. Și dacă să vorbim de o casă tradițională, un bloc locativ, o casă, da, este foarte corect ca să folosim ventilare cu recuperare. Dar ea are un caracter recomandabil. Dacă să vorbim de o casă pasivă, atunci ea trebuie să fie obligatoriu.
Haideți paralel să explicăm ascultătorilor și privitorilor ce înseamnă o casă pasivă.
Da, foarte bună întrebare. În lume există și institutul de cercetări în domeniul caselor pasive și sunt careva regulamente care sunt peste 100 și ceva de țări aprobat și luat în considerație. Da? O casă pasivă este o casă care nu consumă practic energie, fie termică, fie electrică, dar confortul în acea casă este același ca într-o casă tradițională, dar poate chiar și mai bun, da?
Confortul optim.
Confortul optim, da. Umiditatea, temperatura. Este o casă care este foarte bine izolată, care are surse alternative de energie și poate să-și acopere singură consumul său. Da, dumneavoastră închipuiți-vă că locuiți într-așa o casă pasivă și nu aveți factură la sfârșitul lunii.
Factura zero.
Factura zero, dar poate chiar să fie și în plus. Adică furnizorul de energie poate încă să vă mai plătească, da? Iar dumneavoastră ați locuit toată luna și nu aveți facturi.
Ce trebuie să fac pentru a avea o asemenea casă?
Să vă construiți anume așa o casă. Este foarte dificil ca o casă tradițională care este construită deja să o transformăm într-o casă pasivă. Aceasta necesită foarte multe resurse, da? De ce este important ca din start să vă proiectați așa o casă care să fie pasivă sau aproape de casă pasivă?
Căror criterii trebuie să corespundă?
Trebuie să corespundă la mai multe criterii. Izolarea, asta este un criteriu de bază, da? Sursa de energie care o folosim acolo, ea trebuie să fie energoeficientă, da? Ventilarea, cum am menționat, este obligatorie, deoarece la o casă care este foarte bine izolată și foarte mult se pierde anume pe ventilare. Dacă într-o casă tradițională am deschis geamurile și foarte rapid, adică am soluționat problema cu mirosul neplăcut, cu insuficiență de oxigen, atunci într-o casă pasivă ea se încălzește foarte repede, da? Deoarece practic suntem într-un termos și corespunzător menține foarte mult timp căldura în interior. Asta și este aspectul casei pasive. Menținerea un timp îndelungat, anume a căldurii. Dacă deschidem geamurile, atunci am pierdut foarte repede această căldură. Iar sistemul de ventilare cu recuperare ne permite ca o parte din aerul care noi îl externăm din încăpere să se întoarcă înapoi. Adică căldura care pleacă cu acest aer, da? Ea cedează căldura la aerul care intră în încăpere.
Ce soluții, spre exemplu, sau ce erori putem avea atunci când vorbim despre termoizolarea unei case?
Ce erori? Foarte multe erori. Eu aș recomanda la toată lumea pentru, înainte de a izola o casă, să se consulte cu un specialist care să-i dea recomandările corespunzătoare, da? Și materialele să le aleagă cu certitudine, da? Deoarece sunt foarte multe materiale care, eu aș spune că nu sunt ok pentru Republica Moldova. Chiar am întâlnit așa un caz din practica personală, când am termoscanat o casă în suburbiile Chișinăului, la un businessman care a termoizolat casă cu o vopsea specială, procurată de bani foarte scumpi, care conține particule de vacuum în ele, da? Adică un fel de biluță cu vacuum, și îmi spunea că nasul se folosește de această vopsea în spațiu, adică este o soluție foarte eficientă, destul de ieftină dacă se iei în considerație că nu necesită multe lucrări. Iar rezultatele termoscanării au arătat inversul, da? Sau că este vopsea ce, sau că nu, practic a aruncat banii în vânt, da? Aceasta, sigur că este o extremă, dar sunt multe soluții, multe materiale, deci aceeași vată minerală, poliesterolul, care au capacități foarte bune. Iarăși, fiecare caz trebuie de investigat individual. Nu pentru toate casele este ok ca să pui, de exemplu, vată minerală. Da? Noi am avut o experiență anul trecut, am construit o casă din cânepă, cânepă industrială, și capacitățile ei sunt foarte și foarte bune. De exemplu, dacă să luăm izolarea cu cânepă industrială și izolarea prin vată minerală, da, pot să menționez că pierderile sunt practic egale, numai că dacă vata minerală absorbe 2% de umiditate, ea deja începe să cedeze capacitățile sale de transmitere a căldurii. Iar mortarul acesta din cânepă industrială cu var și lut, da, el poate să absorbe până la 20%, menținând aceleași capacități.
Dar casinicost?
Casinicost, din păcate, avem așa o paradigmă în Republica Moldova, când noi avem dreptul să importăm acea puzdere de cânepă de peste hotare din Ucraina sau România, dar să o creștem aici nu e posibil, da? Noi avem posibilitatea ca să importăm sămânța de cânepă de peste hotare, da? Dar să o creștem aici nu se poate, da? Adică, practic, suntem impuși ca să importăm toate lucrurile acestea. Evident că la import trebuie să achităm costuri adiționale de transportare, de devamare, TVA-ul, adică sunt mai multe probleme aici.
Unde alegem și pe cine trebuie să consultăm și unde alegem materiale pentru a eficientiza energetic o clădire? Sau casă?
Uitați, la moment sunt foarte multe companii de construcții sau companii care s-au specializat anume pe termoscanare și izolare la acele clădiri, da? Ei au specialiști buni, au ingineri care poate să vă dea răspuns la toate întrebările, da? Deci este o mică investigație și atunci veți avea soluția, da? Altă problemă este că majoritatea cetățenilor din Republica Moldova, bazați pe mentalitatea sa, da, practic și eu așa gândeam înainte, de ce să plătesc unui specialist când eu pot singur să fac acest lucru. Da.
Mă uit pe YouTube.
Da, mă uit pe YouTube, da. Da, și până la urmă, totuși, o persoană care zi de zi lucrează cu diferite materiale de termoizolare poate să vă răspundă la mai multe întrebări de dumneavoastră și să vă satisfacă necesitățile, da? Și poate să aleagă acel material care se potrivește anume pentru clădirea dumneavoastră.
În general, care este interesul moldovenilor? Și mă refer mai mult la moldovenii din spațiul rural în a termoizola clădirile. Din experiența personală.
Da, din experiența personală, da, interes este. Interesul apare de obicei în perioada când vin facturile, în perioada când este frig și mai slab este interesul vara când este cald și nu este acea problemă. Asta este primul moment. A doilea, majoritatea caută soluții din diferite proiecte, cineva să le ajute, cineva să investească. Plus la aceasta, când au apărut, nu știu, pot să fiu bătut în stradă cu pietre, da? Când au apărut subsidiile acestea de la stat pentru compensarea pentru lemne, pentru electricitate, pentru agentul termic, da, puțin s-a diminuat voința de a investi în eficiență energetică. De motiv că statul cumva s-a stăruit să compenseze acele pierderi. Eu cred că statul ar trebui din contra să investească în eficiența energetică, da? Și atunci facturile la fel vor fi mici, da? Poate chiar cu mult mai mici, și atunci nu va trebui să cheltuie sume enorme din bugetul statului pentru acest lucru. Mai bine ar fi ca să redirecționeze acești bani pentru soluții energoeficiente. Asta este părerea mea personală și nu trebuie să fie luat ca o dogmă, da?
Domnule Ursu, pentru că am discutat și în debutul emisiunii, haideți să facem așa o imagine cum trebuie să arate o casă la sol eficientizată energetic, practic ideal.
Ideal?
Pentru că cei care ne privesc, cei care ne ascultă, să-și dea seama cum trebuie să acționeze, să nu-și canalizeze efortul într-o direcție care să fie mai puțin utilă. Iată, cum să creăm acel echilibru pentru a avea o casă cu adevărat eficientă energetică și o factură mică?
Știți, eu am vizitat mai multe case, anume din punct de vedere a energetic eficiente, da? Am vizitat și case pasive, dar și case care au fost aduse aproape de acel etalon a casei pasive. Și pot să menționez că o casă pasivă nu este o casă mare. Este o casă atât necesară pentru trai, da? Unde încăperile nu sunt exagerat de mari, nu am văzut case pasive 3-4 nivele, adică vile de cele scumpe, da? Casele pasive de obicei arată foarte nostim, foarte, foarte nice, aș spune, da? Ele nu sunt mari, nu sunt voluminoase, dar este foarte confortabil să locuiești în așa o casă, o casă bine gândită. Aceasta este o casă pasivă, da? Luând în considerație chiar cu chiar încăpere pentru cazangerii, da? De obicei acolo nu sunt cazangerii pe gaz, da? Dar stă o pompă de căldură micuță care asigură un confort termic, da? Care poate să asigure numai un confort termic pe timp de iarnă, dar și pe timp de vară. Este înzestrată de obicei cu panouri fotovoltaice, cu colectoare solare pentru apă caldă, cu colectoare solare pentru încălzirea aerului. Sunt careva elemente de design făcute într-așa mod ca să diminueze vânturile puternice, ca să nu scoată căldura din ele. Sunt cu geamuri termopan foarte bine izolate, cu membrană, adică totul este făcut conform normativelor, tehnologiilor existente. Da, este puțin mai scump să-ți construiești așa o casă, dar în termen ea vă dă un confort deosebit să locuiți în ea. Oamenii care locuiesc în ele sunt mai fericiți din motiv că este ideal să trăiești în ea. Adică este un etalon a unei case.
Care este mentenanța aia pentru a menține o asemenea casă?
Mentenanța nu este scumpă absolut deloc, deoarece, în primul rând, nu aveți facturi, da? Iar tehnologiile care sunt aplicate sunt deja testate, sunt deja bine intrate pe piața din Republica Moldova, în lume. Toată lumea se folosește de ele, nu este ceva exagerat scump, da.
Domnule Ursu, dar totuși, ce fel de tehnologii se folosesc la construcția caselor pasive?
Sunt folosite diverse tehnologii, cum izolarea prin acea cânepă, prin paie, prin soluții tradiționale, bine uitate de noi, de moldoveni, da, acele construcții din...
Așa cum făceau strămoșii noștri?
Din lut și paie, da, ele sunt destul de eficiente, din pământ. Sunt foarte multe tehnologii care pot fi eco-friendly și pot fi folosite în construcția unei case pasive. La fel și tehnologiile noi, acea vată minerală, carcasele din sandwich, adică sunt foarte și foarte multe și diverse aceste materiale de construcție pentru casele pasive. Principalul ca ele să aibă un transfer de temperatură foarte și foarte mic, da? Asta este primul aspect. Și a doilea, consumatorul, adică beneficiarul acestei case, este în drept să aleagă acest lucru. Investește el în economie unui stat străin, da? Adică optează pentru niște materiale de import sau investește în propriul său stat, da? Adică în crearea locurilor de muncă și restul, da? Poate să fie folosite și materiale autohtone, care nu sunt mai rele, dar pe unele parametre sunt chiar și mai bune ca ceea ce se importă de peste hotare.
Haideți să mergem și în mediul urban, pentru că am vorbit, nu știu cum, în cadrul acestui podcast mai mult despre mediul rural. De unde trebuie să fie totuși dorința asta de a anvelopa clădirile, de a le avea grijă de ele? Pentru că suntem supuși schimbărilor climatice și despre eficiență energetică vorbim atunci doar când este frig, pentru că și am avut criză și continuă criza, dar când este și caldul clădirii care este anvelopată, menține și răcoarea.
Aveți perfectă dreptate, da? O clădire care este izolată, într-adevăr, este confortabilă atât iarna cât și vară, da? Deoarece se menține temperatura constantă în interior. Dorință este, despre aceasta vorbesc foarte mulți locatari a blocurilor locative, că ar fi bine, dar nimeni nu vrea să înceapă acest proces. Da? Nu că nu vrea, poate el și are dorință, dar nu are curajul să înceapă, deoarece este foarte dificil. Eu consider că acest lucru ar trebui să-l ieie primăria la inițiativa sa.
Deci,
să găsească soluții, da.
Să există un fel de educație a cetățeanului și asta undeva trebuie să ocupe administratorul ca să convingă oamenii și să le spună, iată, vedeți, la vară va fi mai... Pentru că când vorbim de eficiență energetică, mai mult nu știu cum să vorbești că ne este frig iarna și cum să cheltuielile să le micșorăm. Însă acest confort pe care îl avem vara și noi am văzut ultimele două veri ce temperaturi am avut, de asemenea este important și poate fi folosit pentru a convinge locatarii unui bloc ca să eficientizeze clădirea.
Vezi perfectă dreptate. Trebuie cineva să înceapă, avem nevoie de careva proiecte demonstrative, dar, cum a menționat el, cadrul juridic, cadrul legal este cam dificil. Da, sunt schimbări acum în legislația cu privire la fonduri de locative, minoritatea supune majorității, dar oricum sunt careva impedimente la acest capitol. Da? Eu cred că soluția va fi în timp real, va fi acum în viitor apropiat.
Pentru că trebuie să avem și ONG-uri, reprezentanții ai societății civile, organizația Renașterea Rurală pe care o conduceți în calitate de director, de asemenea este foarte activă atunci când anume pe domeniul eficienței energetice și ne mai vorbim de acea casă de cânipă experimentală unde ați demonstrat eficacitatea cânipei ca folosire în construcție, în eficiență energetică, alții cei din domeniul cosmeticii sau alimentar. De asemenea, vorbesc foarte mult despre această plantă minune și rectificăm, vreau să informez cei care ne privesc și cei care ne ascultă că nu are efecte psihotrope cânipa industrială, pentru că trebuie să se cunoască și acest lucru. Iată, în domeniul eficienței energetice, per general, care considerați că și din activitatea personală, dar dintr-o parte mai bine se vede, este rolul ONG-urilor în promovarea eficienței energetice, pentru că, să fim sinceri, a fost o perioadă când vorbeai de eficiență energetică, lumea se uita la tine ca la un nebun.
Desigur, da. Dați să ne uităm din punct de vedere istoric a organizației noastre, da, primele proiecte pe panourile fotovoltaice au fost realizate anume de entuziaști, anume de persoanele care erau cointeresate în acest lucru, care au văzut undeva peste hotare, s-au interesat și din curiozitate, din având posibilitate, și-au montat panouri fotovoltaice, da? Și a funcționat în felul următor, adică până la apariția legii numărul 10, da? Ziua, sigur că compensa careva cheltuieli clădirii, a locatarilor de acolo, iar pe perioada de noapte, surplusul, am vrut să spun, că se dădea în rețea pe gratis. Adică, da, era un cadou din partea persoanelor care au investit.
Nu zădar a spus că erau entuziaști.
Erau entuziaști, da. Unii din acești entuziaști am fost noi, da, care am avut careva proiecte demonstrative, să arătăm că este beneficiu și pentru noi. Foarte mult am lucrat și în domeniul legislației. Am lucrat, am lobat la diferite nivele apariției acestei legi, da? Apropo, chiar acum noi facem același lucru cu dumneavoastră, cu acest podcast, da? Unde vorbim de eficiență energetică, da?
Da.
Și de aceea cânipă industrială.
Importanța cânipii industriale în mai multe domenii.
Va ajunge timpul când ea va fi accesibilă și în Republica Moldova, sunt sigur la acest lucru, da? Deoarece nu poate să o pune progresului statul nostru, da? Oricum vom ajunge la acest lucru. La fel și atunci. Adică ONG-urile sunt foarte importante din motiv că este un grup de entuziaști care pot să demonstreze și să arate că acest lucru este benefic și să lobeze la diferite nivele, eu am vedere, legislativ sau practic acele lucruri care sunt utile, da? Cum am realizat cu panourile fotovoltaice, acum cu casa aceasta din cânipă, da? A fost și timpul când am lobat și interesele devamării automobililor electrice, da? Și am izbutit a fost în locul potrivit și în timpul potrivit și acum nu avem vămuire la import automobililor electrice. Consider că ONG-ul este un lucru care împinge progresul.
Un catalizator.
Un catalizator. Da, corect, un catalizator.
Domnule Ursu, pentru că avem și o mică rubrică la finalul podcastului nostru, vorbim despre mituri, pentru că eficiența energetică este un domeniu care a creat foarte multe mituri. Eu am selectat câteva păreri din societate, mai bine zis, ce spun oamenii. Dumneavoastră îmi spuneți adevărat, fals și de ce. Spre exemplu, primul este suficient să instalezi panouri fotovoltaice ca să ai zero la factură.
Nu este suficient. Sunt mai multe facturi care pot să vină, da? Și, iarăși, nu întotdeauna trebuie să dimensionăm corect acea stație fotovoltaică. Maximal vom putea să avem zero la factură la electricitate, dar nu la restul.
Pompa de căldură poate soluționa problemele încălzirii casei.
Desigur, pompa de căldură poate soluționa problemele casei, dar trebuie să luăm în considerație un moment foarte și foarte important, da? Dacă noi vom investi în termoizolare a clădirii date, atunci vom avea nevoie de o pompă de căldură cu dimensiuni cu mult mai mici. Ea este destul de voluminoasă, da? Iar dacă noi vom instala la o casă tradițională pompă de căldură fără ca să luăm în considerație foarte multe aspecte, atunci vom avea nevoie și de un spațiu mare pentru acea pompă de căldură, da? Ea este destul de voluminoasă și vom scoate din buzunar cu mult mai mulți bani. De ce este important ca întâi să facem o termoscanare, să identificăm unde sunt pierderile, apoi după aceasta să soluționăm aceste probleme, să dimensionăm corect pompa de căldură și atunci să o aplicăm. Iar în cupă cu un mini parc fotovoltaic, noi putem să aducem facturi la zero pentru electricitate și pentru încălzire.
Cea mai bună parte de frig din casă intră prin canalizare.
Da, într-adevăr, prin canalizare intră foarte mult frig în încăpere, da? Ea poate să fie chiar și până la 20%, dar nu toată lumea cunoaște acest lucru și nu termoizolează țevile de canalizare. Cu atât mai mult țevile de canalizare, corect ar trebui să aibă și un sistem de ventilare, adică pe acoperiș, da? Pe unde intră frigul, da? Frigul ca tare, el intră sau noi pierdem căldura pe diferite dimensiuni, da? Lateral, orizontal, ea intră și în pardosea, și în pod, în toate direcțiile, da? De aceea ar fi bine ca să luăm în considerație toate aceste aspecte.
Cea mai bună este izolarea casei cu vată minerală. Adevărat sau fals?
Este fals, da. Este fals deoarece nu întotdeauna vata minerală poate să ne soluționeze toate problemele. În unele cazuri, într-adevăr, este cel mai bine cu vata minerală. Dar trebuie să consultați un specialist care să vă consulte și să aveți soluția corectă.
Și ultima, încălzirea în podea poate înlocui cu succes caloriferele.
Da, într-adevăr, încălzirea în podea poate înlocui cu succes caloriferele. Dar ea trebuie să fie făcută corect.
Ați ascultat podcastul Eficiența energetică, ecuații și soluții, un podcast unde abordăm eficiența energetică și venim cu idei inovatoare. Accesând site-ul ecofm.md, puteți găsi varianta video a acestui interviu, infografice explicative la tema episodului și, bineînțeles, ediția radio a acestui podcast. Noi vă mulțumim foarte mult, până data viitoare! Eficiența energetică, ecuații și soluții. Ecuații și soluții. Acest podcast a fost produs cu suportul financiar al Uniunii Europene în cadrul proiectului Abordarea crizei energetice în Republica Moldova, implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Conținutul materialului aparține autorilor și nu reflectă în mod neapărat viziunea UE sau PNUD.